Laborakops Radio თავისუფლება. Დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 2 ოქტომბერია 4 შაბათი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა ახმის ოპერატორი 9 საათია ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
მოგესალმებით, უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამშაბათს ბრალი დასდო ოპოზიციურ რესპუბლიკურ პარტიას, რომ მათ გამოშეჩერდა ფედერალური უწყებების მუშაობის დაფინანსება. ობამას თქმით, რესპუბლიკური პარტია ჯვაროსნულ ლაშქრობას მართავს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში რეფორმების წინააღმდეგ. კონგრესის წევრი რესპუბლიკელების უმრავლესობა წინააღმდეგია ამ რეფორმისა. ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ სენატმა მხარი დაუჭირა იმას, რომ თვენახევრით გადაიდოს კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის იმ წინადადების განხილვა, რომელიც საგანგებო საბიუჯეტო ხარჯების შესახებ კანონ პროექტში შესწორებას ეხება. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა შეუდგა ფედერალური უწყებების დახურვას მას შემდეგ, რაც კონგრესში ჩავარდა დროებითი ბიუჯეტის შესახებ კანონ პროექტი. შუაღამისას ვაშინგტონში თეთრი სახლის საბიუჯეტო ოფისმა გასცა ბრძანება ფედერალური უწყებების დახურვის დაწყების შესახებ. ბოლო 17 წლის განმავლობაში პირველად ხდება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური მთავრობა იძულებული გახდა შეწყვიტოს მუშაობა კონგრესში საბიუჯეტო კანონ პროექტის ჩავარდნის გამო. ლიბიაში 8000-მდე პატიმარი, რომელიც მუამარ კადაფის რეჟიმის მხარდაჭერაში არიან ბრალდებულნი, ციხეებში სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე იმყოფებიან. ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყების სამშაბათს გამოქვეყნებულ ანგარიში. დოკუმენტში საუბარია პატიმართა მიმართ წამების ფაქტებზე. ასევე ხაზგასმულია, რომ 2011 წლიდან წამების შედეგად 27 ადამიანი დაიღუპა. გარდაცვალების 11 ფაქტი მიმდინარე წელს დაფიქსირდა. ანგარიშის ავტორები წერენ, რომ წამების ფაქტები ძირითადად ხდება დაკავებიდან პირველივე დღეებში, რათა მათგან მიიღონ აღიარებითი ჩვენებები. ლიბიის ხელისუფლებას ანგარიშის თაობაზე ამ დრომდე კომენტარი არ გაუკეთებია. ისრაელი არ დაუშვებს, რომ ირანი ბირთვული იარაღით აღიჭუროს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი ისრაელს მარტოს მოუწევს თავის დაცვა ირანული ბირთვული იარაღის საფრთხის წინაშე. ამის შესახებ განცხადება ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ სამშაბათს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, მხოლოდ მკაცრი სანქციები და სამხედრო საფრთხე აიძულებს ირანს უარი თქვას ატომური ბომბის შექმნაზე. ნეთანიაჰუს თქმით, მას არ სჯერა ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის განცხადებების და მას კრავის ტყავში დაცმულ მგელს უწოდებს. მისივე თქმით, ის მომხრეა პალესტინელებთან მშვიდობიანი პროცესის წარმოებისა, თუმცა ნეთანიაჰუს განცხადებით პალესტინელებმა უნდა სცნონ ისრაელის სახელმწიფო. გაეროში ირანის წარმომადგენელმა ხოდადან სეიფიმ ნეთანიაჰუს გამოსვლას მეამბოხის გამოსვლა უწოდა. სამშაბათს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ტულში დაადანაშაულა. ირანულ ტელეკომპანიასთან ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ირანის ბირთვული იარაღის პროგრამის დანიშნულებასთან დაკავშირებით საერთაშორისო საზოგადოება შეცდომაში შეყავს. მისი სიტყვებით, ისრაელის რეჟიმი უკვე 22 წლის განმავლობაში აცხადებს, რომ ირანი 6 თვის შემდეგ შექმნის ატომურ ბომბს. დანიაში მეორე მსოფლიო ომში ებრაელთა გადარჩენის 70 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. ვერმახტის ჯარები დანიაში 1940 წლის 9 აპრილს შეიჭრნენ, 1943 წლის აგვისტოში კი საოკუპაციო ხელისუფლებამ დანიაში მცხოვრები ებრაელების სიკვდილის ბანაკებში დეპორტაციის მზადება დაიწყო. ოპერაცია პირველიდან 2 ოქტომბრის ღამეს იყო დანიშნული, თუმცა დანიის წინააღმდეგობრივი მოძრაობის წევრებმა მოახერხეს და დანიაში მცხოვრები 7200 ებრაელი სათევზაო ნავებით მეზობელ შვედეთში გადაიყვანეს. რამდენიმე ასეული ებრაელი კი დანიელებმა თავად გადამალეს. ებრაელთა გადარჩენის ოპერაცია ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ოპერაცია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს განხორციელდა. შეხება საქართველოს რუსეთის მავთულ ხლართებში ბაქოს უფსის ნავთობსადენის განმუხურისა და სამეგრელოს სხვა ტერიტორიების მოქცევასაც აპირებს. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა. მავთულ ხლართების გადმოწევა, რომელიც არის რუსული გეგმა, კიდევ მოიცავს რამდენიმე ასეულ და შეიძლება ათასობით ჰექტარს. უკვე მეტი სასოფლო სამეურნეო მიწაა წაღებული, ვიდრე იყო თამარაშენსა და ქურთაში ჩვენს კონტროლს ქვეშ და ასევე მათ აქვთ გეგმა მავთულ ხლართებში მოაქციონ სტრატეგიული ბაქოს უფსის ნავთობსადენი. ბოლო ინფორმაციით სამწუხაროდ ამ გეგმებშივეა განმუხურისა და სამეგრელოს სხვა ადგილების მოქცევა, რომელიც რომელიც არის ენგურსიქით, აღნიშნა პრეზიდენტმა. მისი აზრით, ახლა კიშპობის დრო არ არის და მცოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ ყველა უნდა გაერთიანდეს. ჩვენ ყველამ უნდა ჩავკიდოთ ერთმანეთს ხელები, ახლა კიშპობის ღვარძლისა და ნიშნის მოგების დრო არ არის. საქართველოს ამოცანაა, რომ ჩვენი მიწების ეს მცოცავი ძალიან საშიში ანექსია, რომელმაც უამრავი ადამიანი დატოვა ხელახლა უსახლკაროდ, ერთხელ და სამუდამოდ ყველამ ერთად შევაჩეროთ, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ჯიჰადის სახელით გავრცელებული ვიდეო მასალების საქმესთან დაკავშირებით დეტალების გახმაურებისაგან თავს იკავებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა ჯგუფმა აღნიშნული დანაშაულის გახსნით საუკეთესო უნარჩვევები გამოავლინა. ვინაიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროში ითქვა, რომ საქმის დეტალები რამდენიმე დღეში დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე გახდება ცნობილი, ჩვენ ვალდებულნი ვართ მას დაველოდოთ, რადგან აღნიშნულის თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის პრეროგატივა სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს. მე შემიძლია გითხრათ ის, რომ აღნიშნული საქმის გახსნით გამოძიების პროცესში ჩართულმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა ჯგუფმა გამოავლინა საუკეთესო უნარჩვევები, ურთულეს საქმეს გაართვა თავი და კარგი შედეგი აჩვენა, განაცხადა ირაკლი სესიაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ჯიჰადის სახელით გავრცელებული ვიდეო მასალების საქმე ერთი თვის წინ გაიხსნა და დანაშაულში ბრალდებულ პირს წინასწარი პატიმრობა უკვე შეეფარდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით უწყებაში დეტალურად ხუთშაბათს დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე ისაუბრებენ.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9 საათი და 6 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ჩართვით პარტნიორი რადიო სადგურიდან, სწორედ ქუთაისიდან გვერთვება ახლა ქეთევან ბერძენიშვილი. ქუთაისში ყოფილი სამხატრო სკოლის შენობაში ცხოვრობენ სოციალურად დაუცველი ოჯახები, 24 ოჯახზეა ლაპარაკი და მათ ბავშვებს ანტისანიტარიის გამო პრობლემები შეექმნა ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, ინფექციური დაავადებები დაავადნენო, როგორც გვატყობინებს კორესპონდენტი ქეთევან დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ანინო.
რა დახმარება სჭირდებათ
მათ? ქუთაისში ირაკლი აბაშიძის ნომერ 18-ში სამხატვრო სკოლის გაუქმებულ შენობაში წელიწადნახევრის წინ 24 ოჯახი დასახლდა. ყოფილი სამხატვრო სკოლა ახლა უკვე საცხოვრებელი ფართია, სადაც არც წყალი აქვს, არც შუქი და არც გაზი. ანტისანიტარიის გამო ბავშვებს სხვადასხვა ინფექციური დაავადებები გაუჩნდათ. მშობლების შვილებს, რომელსაც გამონაყარი სახეზე არეტყობათ და მხოლოდ ტანზი აქვს, ბავშვი და სკოლაში მაინც შეფენ. მშობლები ამბობენ, რომ ამის შესახებ არც მასწავლებლებმა და არც სხვა მოსწავლეების მშობლებმა არიანო. აღნიშნული შენობის მაცხოვრებლები მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას და კომუნალური პრობლემების მოგვარებას პირველ რიგში კი შუქის ჩართვას ითხოვენ. მოუსმინოთ ერთ-ერთ მაცხოვრებელს, მახაზ მამაგეიშვილს, რომელიც მეუღლესთან და ორ მცირეწლოვან შვილს ერთ ოთახში ცხოვრობს.
წელიწად და 4 თვეა ცხოვრობთ აქ, წყალი ჩვენ არა, ანტისანიტარია მომეტანი. ბატონთა კიდევ ხედავთ ბავშვებს, რა ხდება? ასე ყველა დამოწუგებული, ყველა ასე დაავადებული არიან. შუქი როარ არის ღამე, ავდგებით ბავშვების ტილისტოს, მისგან სათავგებს ძინას ბავშვებს. ერთად ერთი რაცაა ჩვენი მოთხოვნა, წელიწად და 4 თვეა უკვე ვეხვეწებით მერიას, თავრობას, რომ შუქი შემოგიყვანო, რომ დავდოთ შუქი, რომ ბავშვებს ვაის გადავხედოთ ლოგიდან.
როგორც მაცხოვრებლები ამბობენ, ბავშვებისთვის მათ სასწრაფოს გამოძახება რამდენჯერმე დასჭირდათ. სასწრაფოს ექიმების თქმით კი ბავშვებს მხოლოდ ერთჯერადი ინექციით და ტემპერატურის გაზომვით ვერ ეშველებათ. ამისთვის სტაციონალური მკვლელობა საჭირო, მოუსმინოთ სასწრაფოს ექიმს.
ბავშვს ჰქონდა კანზე ალერგიულ ინფექციური გამონაყარი. ამ ბავშვთან მე ერთი კვირის წინ ვიყავი კიდე გამოძახებაზე, მაშინ ჰქონდა ტემპერატურა. ამ გამონაყარს მარტო ამ ბავშვს არა აქვს, თითქმის ყველა ბავშვი თმაუნეს არის გადამდები და ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, კანის ექიმის კონსულტაცია და განიშნება.
სოციალურად დაუცველებმა პრობლემის მოსაგვარებლად და კომუნალური საკითხების მოსაგვარებლად ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობას და მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს არაერთგზის მიმართეს. როგორც ანიკიძის ბიუროს ხელმძღვანელმა გელა გაბატაძემ რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას თქვა, აბაშიძის 18-ში მართლაც გაუსაზრისი მდგომარეობა და იქ მცხოვრებთა დასახმარებლად ისინი ზომებს მიიღებენ. კონკრეტულად რის გაკეთებას აპირებენ, ამას თავად გელა გაბატაძის განმოვისმენთ.
კარი მართლაც გაუსაზრისი მდგომარეობა, წარმოუდგენელი ანტისანიტარია. წყალი არ აქვს, დენი არ აქვს, არ აქვს მისასვლელი გზა, იქ სულად როგორ ხდეს, მანქანითაც ვერ მივა ადამიანი. აქ პრობლემა არის შემდეგში. აგრიცხვა უნდა მოხდეს, ესე იგი დაიდგას რიცხველები. ამ კვირაში მე მგონი ამ საკითხს დადებითად შესაძლებელი სამსახურებთან ერთად დადებითად გადავწყვიტოთ, უნდა იქ მდგომარეობა წარმოუდგენელი. ეს იქნება ბუდე ანტისანიტარიის და ეპიდემიის გავრცელებით.
აბაშიძის 13-ში მცხოვრებლები იმედოვნებენ, რომ მერია და მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო მათ კომუნალური საკითხების მოგვარებაში დაეხმარება, თუმცა რასახსრებით უმკურნალებენ სხვადასხვა ინფექციით დაავადებულ ბავშვებს, რომელიც ჯერ კიდევ არაა გამოკვლეული თუ რა დაავადება, ამის შესახებ ვერაფერს ამბობენ, არადა რამდენიმე პატარას გამონაყარი და ტემპერატურა უფრო და უფრო აწუხებს. აი ესეთი მდგომარეობა არის ყოფილი სამხატრო სკოლის შენობაში დასახლებული ოჯახის ოჯახებისთვის. ნინო,
კეთევან, ერთი კითხვა მინდა, თუ გაქვს ინფორმაცია, რა შეეხება მათი პრობლემის უფრო, ასე ვთქვათ, მასშტაბურ მოგვარებას და არა იმ პრობლემას, რაზეც ახლა არის ლაპარაკი ბავშვების ავადმყოფობაზე, რაიმე გეგმა თუ არსებობს, როგორ უნდა იცხოვრონ ამ ადამიანებმა?
იცით რა შესაქმნ, მათ ამ ხნის განმავლობაში ისინი უკანონოდ არიან აი ამ შენობაში დასახლებულები, ისინი არის სოციალურად დაუცველები და რამდენიმე ოჯახი არის დევნილის ოჯახი და ისინი პრაქტიკულად, ანუ მისამართ გარეშე ადამიანები არიან. მათ მიმართეს ერთი კვირის წინ ადგილობრივ თვითმმართველობას, რომ მოუგვარონ ეს პრობლემები, ან თუ საჭირო გახდება გამოასახლონ და შეასახლონ სხვა დაწესებულებაში, სხვა შენობაში, მაგრამ ну ამ ეტაპისთვის ჯერ კიდე მოგეხსენებათ, რომ ქუთაისის მერიაში ცოტა ესეთი არასტანდარტული მდგომარეობა გვაქვს, ისევ მერის მოვალეობის შემსრულებელი ყავს და ჯერჯერობით სამსახურები არ დალაგებულან და როგორც ამობენ გახელვის პროცესია, სწორედ ამიტომ მიმართეს მერე მაჟორიტარის ბიუროს მათ, რომ იქნება ამან უფრო მეტი დახმარება გასწიოს და ნახოთ როგორ გადაწყდება მათი პრობლემა. რამდენიმე პოლიტიკური პარტიაც არის, მე მგონი, ჩართული ამ პრობლემების მოგვარებაში და ისინი მზად არიან, თუ კი სხვა ალტერნატივა გამოჩნდება საცხოვრებელი ფართის, აი იქ გადავიდნენ და იქ იცხოვრონ.
გასაგებია. დიდი მადლობა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, გვერთვებოდა ქუთაისიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოციალური პრობლემების თემას მიუბრუნდებით ჩვენ სულ ცოტა ხანში. განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. ზუგდიდში გაჭირებულთა დასახმარებლად დაფუძნდა ფონდი ერთსულოვნება, სწორედ ამაზე მოვისმენთ ინფორმაცია სულ რაღაც წამებში. ჩვენ გადაცემის მთავარ თემას რაც შეეხება, ეს იქნება ეკონომიკური მდგომარეობა ქვეყანაში. გუშინ პარლამენტში პოლიტიკური დებატები გაიმართა ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებზე. მოვისმენთ ინფორმაციას გუშინდელი დებატების შესახებ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი აბაშიშვილი, ილიაუნის ეკონომიკური კვლევისა და კონსულტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი, ბიზნესის სკოლის დეკანის მოადგილე. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ თემაზე. გარდა ამისა, მოგაწვით ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციების აპირებენ შეისწავლონ მდგომარეობა, შეისწავლონ ციხეში წამების ფაქტები, მოტივაცია ამგვარი ამოვლენისა, როგორც ასეთის, და როლი თუ რა ადგილი უკავია ეკავა სისტემაში პატიმრების წამებას. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით რეგიონიდან, როგორც უკვე გითხარით, ზუგდიდში განვითარების ფონდი ერთსულოვნება დაფუძნდა, რომლის მიზანი არის, რომ დაეხმაროს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფ მოქალაქეებს. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია სატელეფონო ხაზზე. დილა, მშვიდობის. თია, მინ დააფუძნა და უფრო ზუსტად რისთვის ეს ფონდი?
მოგესალმები ნინა. ზუგდიდის განვითარების ფონდი ერთსულოვნებას რამდენიმე დღის წინ დაარსდა. ფონდის დაარსების იდეა ეკუთვნის კონსტანტინე კაკავას, თაზა ფარცაციას, დავით ჩამათავას, გიორგი ჩიქოვანს. როგორც ერთსულოვნების ხელმძღვანელები აცხადებენ, ფონდის საქველმოქმედო იქნება და იქ შესული თანხები მთლიანად ზუგდიდის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული ცხოვრების განვითარებას მოხმარდება. კერძოდ, ფონდი ხელს შეუწყობს სიღარიბის ზღვარს ქვემოთყოფი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, გაჭირებულ მდგომარეობაში მყოფ ხელოვანებს, დევნილებს, მარტოხელა მოხუცებს. ფონდი ერთსულოვნება ასევე ორიენტირებული იქნება უბრალო ზრუნველობა მოკლებულ და სოციალურად დაუცველი ბავშვებს. ბავშვების განათლების მიღებასა და მათი ინტელექტუალური შესაძლებლობის გამოვლინებაზე. გარდა ამისა, ერთულობა ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პროცესებს დაუკვირდება და ანალიზის საფუძველზე დაინტერესებულ პირებს და ორგანიზაციებს შესაბამის რეკომენდაციებს შესთავაზებს. ზუგდიდის განვითარების ფონდის ერთულობის პრეზიდენტი შამათავა რადიო ათინასთან საუბარში აცხადებს, რომ ფონდის წევრებთან და სამეთვალყურეო საბჭოსთან ერთად მათ ეყოლებათ მრჩეველთა საბჭოთან მისი კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
ერთულოვნება, რომელიც განსაკუთრებულად იმუშავებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის პრობლემების მოგვარებაზე, ასევე ახალგაზრდებისა და მოზარდეთაობის განათლებისა და ინტელექტუალური განვითარების კუთხით წამოჭრილ პრობლემებზე. თითოეული გაღებული თეთრი, რა თქმა უნდა, არ დაიკარგება და მოხმარდება იმ გაჭირებულ ადამიანებს, რისთვისაც ეს ფონდი შეიქმნა.
ფონდის ერთ-ერთი დამაარსებელი კონსტანტინე კაკაო აცხადებს, რომ ისინი უკვე დაუკავშირდნენ საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართულ ბიზნესმენებს, რომლებისგან მიიღეს უდიდესი მხარდაჭერა და, როგორც აღნიშნა, ფონდი ორიენტირებულია აფხაზეთიდან დევნილი სტუდენტებით, ახალგაზრდებით, აი რა აღნიშნა თავად კონსტანტინე კაკაო.
აფხაზეთი და გადმოსულ სტუდენტებს უჭირთ და აი ჩვენ გვინდაროთ ავეხმაროთ მათაც და უშვათ აუნაზღაუროთ შეიძლება აი წლიური საცხოვრებელი თანხა რაც საჭიროა და აი ამ მიზნით აი წმინდა წყლის საქველმოქმედო
სტუდიის გაუთერების ფონდის ერთულოვნების პრეზენტაცია სულ რამდენიმე დღეში გაიმართება. ნინო,
დიდი მადლობა. თეა შონია იყო ინფორმაციით ზუგდიდიდან გვერთვებოდა, ის გახლავთ რადიო ათინათის კორესპონდენტი. განმოგცობთ გადაცემას 9:10 და 16 წუთი შესრულდა. მოვისმინოთ ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში მდინარის ეკოლოგიური ხარჯის დადგენისა და შეფასების მეთოდოლოგიებზე დღეს სამუშაო შეხვედრა გაიმართება. დღეს ტელეკომპანია ტაბულა პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბრიფინგს გამართავს, თუმცა არ არის მითითებული რა თემაზე გამართება ეს ბრიფინგი. ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით სოფელ დვანის ამბულატორიაში საოკუპაციო ხაზის გასწრივ დაზარალებული მოსახლეობისთვის უფასო სამედიცინო კონსულტაციები მოეწყობა. რეპორტერის პრესკლუბში უფლებადამცველთა გაერთიანება და გადასახადის გადამხდელთა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ინსტიტუტი გამართავს დღეს პრესკონფერენციას. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური კი საქართველოს ბანკების ასოციაციის წარმომადგენელია. მათგანებს შეხვდება. დღეს პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში კულტურის ექს-მინისტრი ნიკა რურუა პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე კონფლიქტური რეგიონები და მიმდინარე პოლიტიკური საკითხები. ასევე პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ევრაზიული არჩევანის წარმომადგენელი არჩილ ჭყოიძე და დვანის მკვიდრნი დვანში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას გამართავენ. გორში შიდა ქართლის პრობაციის ბიუროს განახლებული ოფისი გაიხსნება დღეს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი თარგამაძე კი ვანის რაიონის სოფელ დიხაშხოშ მოსახლეობას შეხვდება და საარჩევნო პროგრამას გაცნობს დღეს. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაიმართება გურამ შარაძის მკვლელობისათვის მსჯავრდებული გიორგი ბარათელის საჩივრის განხილვა. ასევე თავისუფალი საქართველოს გენერალური მდივანი ალექსანდრე შალამბერიძე დღეს მოქალაქებთან ერთად აქცია ბრიფინგს გამართავს თემაზე გასხვისებული პოლიკლინიკის მოსახლეობისათვის დაბრუნების მოთხოვნა. სასტუმრო ჰოლიდე ინში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და ჯამსტარტ ჯორჯია საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების პორტალის პრეზენტაციას გამართავს.
ტაბულის პრესკონფერენციას რაც შეეხება უკავშირდება ბიზნეს ცენტრში ბიძინა ივანიშვილის და გეგმილ შეხვედრას ტელევიზიების წარმომადგენლებთან საორგანიზაციო საკითხს. დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ გუშინდელ დებატებზე საუბრით. საპარლამენტო უმცირესობის ინიციატივით გუშინ საკანონმდებლო ორგანოში გამართა პოლიტიკური დებატები ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებთან დაკავშირებით. წინასწარვე ნათელი იყო, რომ გამოიკვეთებოდა მკვეთრად და დაპირისპირებული ურთიერთ საპირისპირო პოზიციები, რადგან ნაციონალური მოძრაობა ქვეყნის ეკონომიკურ კრახს ელაპარაკობს, ხოლო ქართული ოცნება თვლის, რომ ქვეყნის ეკონომიკა სტაბილურად ვითარდება. გუშინელი საპარლამენტო სხდომის ძირითად აქცენტებზე ლელა კუნჭულია მოგითხრობთ ახლა.
საპარლამენტო უმრავლესობა უპირატესობის სახელით მიკროფონთან პირველი ზურაბ ტყემალაძე მივიდა და მან დასაწყისშივე აღნიშნა, რომ საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში პოზიტიური დინამიკა შეინიშნება. ხაზი გაესვა იმ გარემოებას, რომ პირველ 6 თვეში პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 458 მილიონი დოლარი შეადგინა, საიდანაც 232 მილიონი დოლარი მეორე კვარტალზე მოდის და ეს გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 7%-ით აღემატება. იანვარ-აგვისტოში გამომჟღავნდა ექსპორტის ზრდის ტენდენციაც.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირის ქვეყნებთან 2.2% შემცირდა და 1.769 მილიონ დოლარი შეადგინა, საერთო ჯამში აღსანიშნავია, რომ ექსპორტი 34%-ით გაიზარდა. დსთ-ს ქვეყნებთან საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ბრუნვა 8.7% გაიზარდა. ექსპორტი 24% გაიზარდა და 979 მილიონ ამერიკულ დოლარით განესაზღვრა, ხოლო იმპორტი 1% შემცირდა.
ვაჭრობის კონტექსტში ზურაბ ტყემალაძე განსაკუთრებულ წარმატებად მიიჩნევს ადგილობრივ მეწარმეებზე ორიენტირებულ საკანონმდებლო ინიციატივებს, რომლებიც შიდა სამომხმარებლო ბაზრის დაცვას უკავშირდება.
აღნიშნული კანონპროექტის მიზანია ადგილობრივი მეწარმეების დაცვა საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოდინებული გაზის იმპორტისაგან, რომელიც სერიოზულ ზიანს აყენებს ან ქმნის სერიოზული ზიანის მიყენების საფრთხეს მსგავსი და პირდაპირ კონკურენტული საქონლის ადგილობრივ წარმოებისათვის. ასევე მუშავდება კანონპროექტი ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოღების შესახებ, რომლის მიზანია საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე დემპინგური იმპორტისაგან ადგილობრივი მრეწველობის დაცვა.
ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებაზე საუბრისას ზურაბ ტყემალაძე ასევე გამოკვეთილ წარმატებად მიიჩნევს იმას, რომ ახალი ხელისუფლება აღარ აძლევს კერძო მესაკუთრეებს აჩუქონ თავიანთი გონება სახელმწიფოს და შესაბამისად ჩუქების მსურველებიც აღარ ჩანან. იმ მოსაზრების გასაბათილებლად, რომ საქართველო მომხიბვლელობას კარგავს, დეპუტატი ტყემალაძე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ 9 თვის განმავლობაში ტურისტების რიცხვი 26%-ით გაიზარდა. დეპუტატი არ ეთანხმება კრიტიკას ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით. მის მიერ მოყვანილ მაგალითებს შორის ერთი ასეთი მაგალითიც არის.
2006-2012 წლებში ჩქაროსნული ავტომაგისტრალზე მოძრაობა გაიხსნა მთლიანად ამ პერიოდის განმავლობაში 67 კილომეტრზე და წელს კიდევ უსვამ ხაზს, რომ იქნება 40 კილომეტრზე.
კუთვნილი დრო საპარლამენტო უმცირესობის შემთხვევაში რამდენიმე წარმომადგენელმა დაინაწილა. არ არის გეგმა, არ არის ხედვა, არ ყავთ კომპეტენტური ხალხი ეკონომიკურ გუნდში. ასეთია მაგალითად მიხეილ მაჭავარიანის შთაბეჭდილება ახალ სამთავრობო გუნდზე. დეპუტატი თვლის, რომ ახალი ხელისუფლება არ იყენებს ინვესტიციებისთვის ნაციონალური მოძრაობის ხელით შექმნილ საუკეთესო პირობებს და პირიქით ართულებს მათ. ერთადერთი აღიარება ტურიზმის სფეროს უკავშირდება. მისი თქმით, ეს პროცესი 7 წლის წინათ 600,000 ტურისტით დაიწყო.
2006 წლის შემდეგ შექმნით 3 უმაღლესი ხარისხის აეროპორტი: თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, რასაც ზაახშეათ გვაკილიკებთ და ტურიზმს გვაკილიკებთ. და საქართველოში 2013 წელს ეს მე מחარებს 2,188,000 ტურისტი შემოვიდა 3 აეროპორტის პირობებში, ეს მარტო აეროპორტებიდან. ამიტომ საუბარი აეროპორტებზე, ტურიზმზე, რომელიც გილიკათ მიგაშთა და ეს რეალობაა, ერთადერთი რეალური ზრდა სადაც გაქვთ არის ტურიზმი და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ჩვენ ეს უნდა შევინარჩუნოთ, თორემ საკმაოდ ბევრი პრობლემები იქნებოდა.
მიხეილ მაჭავარიანის შემდეგ ქართული ოცნების ეკონომიკური პოლიტიკის კრიტიკა უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა პავლე კუბლაშვილმა გააგრძელა. ის თვლის, რომ ეკონომიკა გაჩერებულია და ამას უპირველეს ყოვლისა მთავრობის ცვალებადი პოზიციები და არასტაბილურობის განცდა იწვევს. მოყვანილ მაგალითებს შორის არის უცხოელებზე მიწის გასხვისების შეჩერების საკითხიც.
მთელი ორი კვირის განმავლობაში გთხოვდით, გარწმუნდებდით, გეუბნებოდით, არ შეიძლებოდა ამის გაკეთება, რომ ეს გაუარესებდა მდგომარეობას. მაინც მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, შედეგად მივიღეთ გაუარესებული საინვესტიციო გარემო. ეხლა უკვე, როდესაც თქვენი პრემიერი ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება, ეს მორატორიუმი ეყო არასწორი, დარწმუნებული ვარ, ბევრი თქვენთაგანი დაიწყებს იგივე ტონალობაში საუბარს, რომ არ უნდა მიეღო პარლამენტს ეს გადაწყვეტილება.
აქცენტი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ხშირად ცვამენ, 1 ოქტომბრის სხდომაზე ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წარმომადგენელმა გიგლა აგულაშვილმა გაიხსენა და თავი ვალდებულად ჩათვალა პასუხი გაეცა ოპონენტთა შეკითხვისთვის, სად არის დაპირებული ახალი საწარმოები. გიგლა აგულაშვილმა სია წარმოადგინა.
მაგალითად, გურჯაანის რაიონში აშენდაღვინის ქარხანა 10 სექტემბრიდან იბარებს ყურძენს. დედოფლისწყაროს რაიონი ამუშავდება ოქტომბერში. ყვარლის რაიონი ფერის მშენებლობა დასრულებულია. მარნეულის რაიონი სამუშაოები დასრულებულია. თელავის რაიონში იბარებს ყურძენს. გვარებით შემიძლია დავასახელო, სახელებით შემიძლია დავასო. კი ბატონო, კი ბატონო. ეს არის საჯარო ინფორმაცია, ამ საჯარო ინფორმაციას მე არ ვაპირებ. სიასაც მოგცემთ, გვარებსაც მოგცემთ, სახელებსაც მოგცემთ, სუბსიდიის თანხასაც მოგცემთ გამოყოფილს, მათ რაბდგომარეობა დღეს ბაზარზე ამასაც გეტყვით.
ბრძოლა პარამეტრებითა და სტატისტიკური მონაცემებით ამით არ ამოწურულა. პირველი ოქტომბრის ხდომაზე არაერთმა სხვა დეპუტატმა გამოიყენა მიკროფონი და სახელდა ბევრი ფაქტი თუ მოვლენა, რომელთა ნაწილსაც აუცილებლად სჭირდება გადამოწმება. შეიძლება ითქვას, რომ დებატების შინაარსი უფრო გავდა შედეგების ერთგვარ შეჯამებასა და პოზიციების დაფიქსირებას საპარლამენტო არჩევნებიდან ზუსტად ერთი წლის თავზე.
თქვენ ლელა კონჭოლიას უსმენდით პირველ ოქტომბერს გუშინ პარლამენტში გამართულ პოლიტიკურ დებატებზე მოგითხრობდათ. ამ დებატების თემას ჩვენ მიუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმართან ერთად, ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას დავით გონზო-ჩეხლაძესთან ერთად ინტერნეტის ამბებით დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის. გუშინ პირველი ოქტომბერი იყო, ანუ ზუსტად ერთი წლის წინ საქართველოს შეეცვალა ხელისუფლება, რაც გუშინ ერთ-ერთი არის აქტუალური თემა იყო ქართულ ფეისბუქზე, თუ რა შეეცვალა ერთი წლის განმავლობაში. ამის შესახებ ბევრ რაღაც ისეთი სერიოზულად საუბრობდნენ, თუმცა ბევრ გარკვეულობასაც გადავაწყდი. შემდგომ ნეტგაზეთის ვიდეო იყო, სადაც ქართველოს ენის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები აღნიშნავდნენ არჩევნებში გამარჯვებიდან ერთი წლის თავს, რაც ინტერნეტში ასეთუ ისე ჰიტი გახდა, იმიტომ რომ ახალგაზრდების გაკეთებული განცხადებები და რამდენიმე ახალგაზრდის კონკრეტულად რომლებიც ცდილობდნენ არ ყოფილიყვნენ ასოცირებული ასეთუ ისე ქართულად ცნებასთან თითქმის ერთი წლის წინ, მათი გამოჩენა საბოლოო ჯამში ასეთ რაღაც მითქმა მოთქმის საფუძველიც გახდა. ამ ყველაფრის გარდა იყო კიდევ რამდენიმე ისეთი აქტუალური თემა ქართულ ფეისბუქზე. დღეს მხოლოდ საქართველოს შევეხები მაინც. პირველი იყო ესეთი შენი შინაგანი მოქალაქეობა ტესტი, რომელიც შეავსო მგონი ჩემო ყველა მეგობარმა და არა მარტო ჩემო ყველა მეგობარმა. ეს იყო სრედა წერტილი ორგზე დადებული ტესტი. მაგათ გეძლო და რაღაც შეკითხვები, რომლებსაც შეგეძლო კი ან არა გეპასუხა, ამ შეკითხვები ცდილობ და გამოკვლე შენი მოქალაქეობრივი პოზიცია, მაგალითად როგორი დამოკიდებულება გაქვს ადამიანის უფლებების მიმართ, რელიგიის მიმართ, შრომის უფლების მიმართ და ასე შემდეგ. საბოლოოდ ეს ტესტი ამუშავებდა შენს პასუხებს და გთავაზობდა ვერსიას, თუ რომელი ქვეყნის იდეალური მოქალაქე იქნებოდი. გუშინ წამბური ავსევდა ამას, ზოგი კმაყოფილი იყო, ზოგი კმაყოფილი, თუმცა ერთ სასაცილო ფაქტი იყო, ერთმა ჩემო ფრენდმა დაწერა, რომ ყველა სასაცილო ის არის, რომ რაღაც ბევრი ადამიანი ცდილობს დაუნგისოს ერთმანეთს, რომ ყველა არ არის საქართველოს მოქალაქე. მე ხალხში შედეც მოქალაქეობა ამომივი და ამ ტესტის მიხედვით. ალბათ საქართველოსი არ არის ჩაწერილი, თორემ მე ძალიან ვეცადო, რომ ამოსულოდა საქართველოს მოქალაქეობა, მაგრამ არ ამომივი და რა ამ შემთხვევაში.
შედეცი უნდა წახვიდე.
ნუ ეგრე გამომივი და Facebook-ის მოხმარებელთა ესეთი ყველანაირი ქართული Facebook-ის მოხმარებლის საბოლოო შეჯამება ბოლოს იყო დავით ლობჟანიძის ბლოგზე, რომელმაც მოახერხა ან ქართული Facebook-ის მოხმარებლის კლასიფიკაცია, რამდენიმე კლასად დაყო, რამდენიმე ჯგუფად დაყო და განმარტა თუ რომელი ჯგუფი როგორ იქცევა ხოლმე თავის ტაიმლაინზე, რას წერს, რას აღიარებს და ასე შემდეგ. მართლა საინტერესო პოსტია, შეგიძლიათ შეხვიდეთ lobzhanidze.wordpress.com და ნახოთ ეს პოსტი.
ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზო-ჩიხლაძე იყო ინტერნეტის ამბებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ერთ კვლევაზე მოგახსენებთ, რამდენიმე ორგანიზაციამ გადაწყვიტა კვლევის დაწყება. კერძოდ რაზე? ეყრდნობოდა თუ არა სისხლის სამართლის სისტემა საქართველოში წამების პრაქტიკას, გამოიყენებოდა თუ არა წამება აღიარებითი ჩვენების მისაღებად, როგორ აწამებდნენ პატიმრებს ციხეში და რა იყო ამის წინაპირობა, როგორ იქცა წამება სისტემურ დანაშაულად. აი ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ადამიანის უფლებათა დაცვის ბიუროში მოღვაწე ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაცია შეეცდება. პროექტის დეტალებზე ახლა ეგა ქევანიშვილი გეტყვით.
ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქეთევან ხუციშვილი განმარტავს, რომ სოროსის ფონდის მიერ დაფინანსებულ ფართომასშტაბიან კვლევაში ადამიანის უფლებათა სფეროში მოღვაწე ათამდე ცნობილი არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩაერთვება. ქეთევან ხუციშვილს მიაჩნია, რომ სისტემური ცვლილებების გარეშე საპატიმროებში შესაძლოა ისევ განმეორდეს პატიმართა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტები. სწორედ ეს არის ამ კვლევის მთავარი მიზანიც.
ჩვენი მიზანია სიღრმისეულად შევისწავლოთ, თუ რა იყო როლი მებისა საქართველოს სისხლის სამართლის მართლაცდების სისტემაში. რამ გამოიწვია ამ დაგვარი პრაქტიკის შექმნა, რა მიზანს ემსახურებოდა იგი და რა დონის სახელმწიფო მოხელეები იყვნენ ჩართულები. აგრეთვე სამომავლოდ უნდა შემუშავდეს რეკომენდაციები იმისთვის, რომ მსგავსი პრაქტიკა აღარ განმეორდეს.
ისრაც ახლა არასამთავრობო სექტორმა უნდა გამოიკვლიოს, არის წამების როლის განსაზღვრა საქართველოს სისხლის მართლმსაჯულების სისტემაში. ხომ არ იყოს სწორედ წამება ის მთავარი მიზეზი, რის გამოც ასე ხშირად ფორმდებოდა საპროცესო გარიგებები? ამ და სხვა კითხვებზე პასუხის გასაცემად ციხეებში და მის გარეთ 1200 მსჯავრდებულს გამოკითხავენ, მათ შორის 600 ყოფილი პატიმარი იქნება. სასჯელ ასრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე კი გვეუბნება, რომ სასჯელ ასრულების სისტემაში ბოლო ერთი წელია პატიმრების წამება დასრულდა და ციხეებში სისტემური ძალადობის გარეშე ცხოვრება გრძელდება, თუმცა ძალადობის კვალი დღემდე არ გამქრალა. ათასობით ადამიანს ფსიქიატრიული დახმარება სჭირდება. ამ სისტემური დანაშაულის შეფასებას და გააზრებას არჩილ თალაკვაძე საზრით მხოლოდ სახელმწიფო საკუთარი ძალებით თავს ვერ გაართმევს. ამიტომ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილ კვლევას დროულ ინიციატივად აფასებს. პროცესს კი ასე ხედავს.
პროფესიონალურ ორგანიზაციებს, ვინც ამ სფეროში საქმიანობს, უხსნით კარს და უშვებთ სისტემაში, რომ დახმარება გაუწიონ მსხვერპლებს, რომელიც ჯერ კიდევ რჩებიან სისტემაში. მეორე ის, რომ ორგანიზაციები აპირებენ, რომ გათავისუფლებულ მჯარდებულებთან იმუშაონ, ვისთანაც უნდათ შეხვედრები, უნდათ ანამნეზის შეკრება და უნდათ გაანალიზება, თუ სად და რა მეთოდებით ხდებოდა ის საშინელება, რომელზეც ახლა საუბრობთ.
თუ იმასაც გავიხსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობა ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში სამოქმედო გეგმაზე მუშაობს, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ეს მასშტაბური გამოკვლევა საქართველოს ხელისუფლებისათვის ამ პროცესში ხელჩასაჭიდი გზამკვლევი შესაძლო აღმოჩნდეს. კვლევის შედეგებს საზოგადოება 2014 წლის პირველ ნახევარში გაეცნობა. მასში, როგორც ორგანიზატორები აცხადებენ, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ განხორციელებულ ცვლილებებზეც გამახვილდება ყურადღება.
ეკა ქემანიშვილი მოგითხრობდა ახალი პროექტის კვლევის დაწყების შესახებ, რომელიც პატიმართა წამების ფაქტებს შეეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა 10-ის ნახევარია. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი დღეს ცენტრალური ტელეკომპანიების საინფორმაციო სამსახურების უფროსებსა და პოლიტიკური გადაცემების წამყვანებს შეხვდება. როგორც ინტერპრეს ნიუს პრემიერის პრეს სამსახურიდან აცნობეს, შეხვედრა პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციაში გაიმართება. ჟურნალისტებისა და პრემიერის შეხვედრა 10 საათზე დაიწყება და პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. პრეს სამსახურის ინფორმაციით, უახლოეს მომავალში მსგავსი ფორმატის შეხვედრა გაიმართება პრესის, საინფორმაციო სააგენტოებისა და რადიო მაუწყებელთა წარმომადგენლებთან, ასევე შედგება ალკე შეხვედრა რეგიონულ მედიასთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე პარლამენტარ გოკა გაბაშულს ურჩევს, ვიდრე იაპ ფასიანი დემაგოგიასა და ჩკუის სწავლებას მიყოფს ხელს ინფორმაციები გადაამოწმოს ან მას დაუკავშირდეს. როგორც ინტერპრეს ნიუს, ზურაბ აბაშიძემ განუცხადა 27 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტში ვრცლად ისაუბრა ქართულ-რუსული დიალოგის მსვლელობაზე. დეტალურად უპასუხა ერთ-ერთი დეპუტატის კითხვას, თუ რა ვითარებაში იმყოფებოდა ივლისში კვიპროსში რუსი მაღალჩინოსნის აგარაკზე. აბაშიძის განმარტებით დეტალურად მოახსენა დეპუტატს, რომ კვიპროსში რამდენიმე დღით იმყოფებოდა მეგობრის დავით იოსელიანის მწვევით მისავე სახლში და დაადასტურა, რომ ჰქონდა შეხვედრა რუს პოლიტიკოსთან, რომელსაც დიდი ხანია იცნობს და რომელიც ამავე პერიოდში ისვენებდა კვიპროსზე. რუსეთი მავთულ ხლართებში ბაქოსუფსის ნავთობსადენის განმუხურისა და სამეგრელოს სხვა ტერიტორიების მოქცევასაც აპირებს. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა. მავთულ ხლართების გადმოწევა, რომელიც არის რუსული გეგმა, კიდევ მოიცავს რამდენიმე ასეულ და შეიძლება ათასობით ჰექტარს, უკვე მეტი სასოფლო სამეურნეო მიწაა წაღებული, ვიდრე იყო თამარაშენსა და ქურთაში ჩვენს კონტროლს ქვეშ, და ასევე მათ აქვთ გეგმა მავთულ ხლართებში მოაქციონ სტრატეგიული ბაქოსუფსის ნავთობსადენი. ბოლო ინფორმაციით სამწუხაროდ ამ გეგმებშივია განმუხურისა და სამეგრელოს სხვა ადგილების მოქცევა, რომელიც არის ენგურციკით, განაცხადა პრეზიდენტმა. თავდაცვისა და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ჯიჰადის სახელით გავრცელებული ვიდეომასალების საქმესთან დაკავშირებით დეტალების გახმაურებისაგან თავს იკავებს, თუმცა მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა ჯგუფმა აღნიშნული დანაშაულის გახსნით საუკეთესო უნარჩვევები გამოავლინა. შეგახსენებთ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ ინფორმაცია გავრცელა ჯიჰადის სახელით გავრცელებული ვიდეომასალების საქმე ერთი თვის წინ გაიხსნაო და დანაშაულში ბრალდებულ პირს წინასწარი პატიმრობა უკვე შეეფარდა. მათი განცხადებით, აღნიშნულთან დაკავშირებით უწყებაში დეტალურად ხუთშაბათს და გაგეგმილ პრესკონფერენციაზე ისაუბრებენ და ორივე სიტყვით გეტყვით უცხოეთის ამბებზეც. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამშაბათს ბრალი დასდო ოპოზიციურ რესპუბლიკურ პარტიას, რომ მათ გამო შეჩერდა ფედერალური უწყებების მუშაობის დაფინანსება. ლიბიაში 8000-მდე პატიმარი, რომელიც მუამარ კადაფის რეჟიმის მხარდაჭერაში არიან ბრალდებულნი, ციხეებში სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე იმყოფებიან. ამის შესახებ ნათქვამია გაეროს ადამიანის უფლებათა უწყების სამშაბათს გამოქვეყნებულ ანგარიში. ისრაელი არ დაუშვებს, რომ ირანი ბირთვული იარაღით აღიჭურვოს, იმ შემთხვევაშიც კი თუკი ისრაელს მარტო მოუწევს თავის დაცვა ირანული ბირთვული იარაღის საფრთხის წინაშე. ამის შესახებ განცხადება ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ სამშაბათს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. განაგრძობთ გადაცემას სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, ოთო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ფუტსალში საქართველოს ჩემპიონმა თბილისის იბერია სტარმა უეფას თასის ძირითადი რაუნდი მოგებით დაიწყო. უნგრეთის ქალაქ დიორში მიმდინარე ჯგუფური ეტაპის პირველ ტურში იბერია სტარმა ბულგარეთის ჩემპიონ ვარნას 2-1 აჯობა. საქართველოს ჩემპიონი ახალ ევროსეზონს შარშანდელთან შედარებით შესუსტებული შემადგენლობით ხვდება. ფინანსური პრობლემების გამო ერთხანს გუნდი დაშლის საფრთხის წინაშეც კი იდგა. საბოლოოდ გადარჩა, მაგრამ ლეგიონერებისგან დაიცალა და მიმდინარე უეფას თასზე მხოლოდ ქართველი ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული გუნდი გამოდის. ისევ გუშინდელ თამაშს მიუბრუნდები 3-ე გოლი. თამაშის ბოლო 10 წუთში გავიდა ანგარიში ირაკლი თოდუამ გახსნა ვახტანგ ჯვარაშვილმა. უპირატესობა ორბურთამდე გაზარდა ბულგარელებს კი მატჩის დასრულებამდე. ბულგარელებმა კი მატჩის დასრულებამდე წუთნახევრით ადრე შეამცირეს სხვაობა და საჯის საფინალო სასტოინამდე ძალიან დაძაბული თამაში ვიხილეთ. თუმცა ყველაზე რეალური მომენტი ისევ იბერია სტარს მიეცა გიორგი ტიკურიშვილმა. პენალტი ვერ გამოიყენა ბოლო წუთს. ამავე ჯგუფში გამოდიან ეტაპის მასპინძელი დიორი და ბოსნია ჰერცეგოვინას ჩემპიონი სარაევო. გუშინ მათი შეხვედრა უნგრელთა გამარჯვებით 4-2 დასრულდა. ელიტ რაუნდში თამაშის უფლებას ჯგუფიდან ორი საუკეთესო გუნდი მოიპოვებს. იბერია სტარმა შეიძლება საგზური დღესვე გაინახოს თუკი სარაევოს მოუგებს. შეხვედრა თბილისის დროის საღამოს 18 საათსა და 30 წუთზე უნდა დაიწყოს. ფუტსალიდან დიდ ფეხბურთზე გადავალ. გუშინ უეფას ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის 8 შეხვედრა გაიმართა, რომელთაგანაც 4 სტუმარი გუნდების გამარჯვებით დასრულდა. წარუმატებელი სტარტის შემდეგ პირველი შეხვედრა მოიგო ლონდონის ჩელსიმ. ჟორჟ მაურინიოს გუნდმა ბუქარესტის ტიაუას 4-0 მოუგო. ამავე ჯგუფში ჩელსის გამამწარებელმა ბაზელმა შალკეს უმასპინძლა და მინიმალური ანგარიშით დამარცხდა. მადრიდის ატლეტიკომ პორტუგალიაში პორტუს თამაშგარედან გატანილი გოლის წყალობით 2-1 აჯობა და ჯგუფში ციკულით გალიდერდა. სანქტ-პეტერბურგის ზენიტისა და ვენის ავსტრიას დაპირისპირება კი უგოლოფრით დასრულდა. ატლეტიკოს მსგავსად 100%-იან შედეგით ატარებს ჯგუფურ ეტაპს ბარსელონას. კატალონიენებმა გრაზგოში სელტიკს 1-0 მოუგეს და 1-1-ულად გალიდერდნენ, რადგან მილანმა ამსტერდამში აიაქსის ძლევა ვერ შეძლო. ეს თამაში ფრედ 1-1 დასრულდა. საინტერესოა, რომ ამსტერდამის აიაქსის შეხვედრაში ორივე გოლი 90-ე წუთზე და შემდეგ გავიდა. F ჯგუფში კი ორივე თამაში მასპინძელთა გამარჯვებით დასრულდა. ლონდონის არსენალმა ნეაპოლის ნაპოლს 2-0 მოუგო. ჩემპიონთა ლიგის ფინალისტი დორტმუნდის ბორუსია კი მარსელს 3-0 გაუმასპინძლდა. დღეს საღამოს მეორე ტურის შეხვედრები დარჩენილ 4 ქვე ჯგუფში გაიმართება.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ სტუმართან ერთად გიორგი აბაშიშვილი, ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი, ელიაუნის ეკონომიკური კვლევის და კონსულტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით, მიესალმებით მსმენელს მადლობა მოწვევისთვის.
გუშინ, შესაძლოა ბევრი მოქალაქე ადევნებდა თვალს პარლამენტში მიმდინარე დებატებს ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებზე, თუმცა ალბათ ბევრმა ვერ მიადევნა თვალი სრულად. ჩვენ შევთავაზეთ ჩვენს უკვე სიუჟეტი, სადაც იყო ლაპარაკი ძირითად აქცენტებზე. ეს იყო, ესე ვთქვათ, კინკლაობა პოლიტიკოსების რაღაც შედეგებით. ერთნი, ვთქვათ, რეალობას აფასებენ ეკონომიკის კრახად, მეორენი იმათ, რომ ეკონომიკა სტაბილურად ვითარდება. მე მინდა კითხო თქვენ, როგორც ესე ვთქვათ, დარგის სპეციალისტ ეკონომიკას რაც შეეხება, რა შთამეტილება გრჩებათ? ფიქრობე ამ წინა საარჩევნოდან, ახლა ამ ყველაფერს თავის ფონიც აქვს და კონტექსტით. რა კეთდება ეკონომიკისთვის რეალურად? ეკონომიკისთვის და არა სათქმელად, არა ერთმანეთის თან საკამათოდ.
პირველ რიგში კულცფერად ვიტყოდი იმას, რომ გასლებით უფრო დიდი მოლოდინი მქონდა აღნიშნულ ეკონომიკურ დებატებთან დაკავშირებით პარლამენტში, ვიდრე ეს რეალურად იყო.
რადგან
უფრო საგნობრივი დისკუსიის მოლოდინი მქონდა, რადგან ძალიან ბევრ შემთხვევაში პრინციპში საუბარი იყო ისევ რაღაც წარსულ თემებზე, ისევ რაღაც არაეკონომიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, იქ რაღაც გაჟღერდა ისევ ეს ჩანაწერები და ასე შემდეგ, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემაა, ვთქვათ, და ცვლილება იმიტომ მოხდა, რომ ასეთ ტიპის პრობლემები იდგა ქვეყანაში. ამიტომ მე მაგალითად არ ვთვლი, რომ როდესაც ეს შეზღუდული დრო არსებობს მაინც დებატების და როდესაც არის ისეთი მნიშვნელოვანი თემა, როგორც ეკონომიკა ქვეყანაში და თითოეულ მოქალაქეს ეხება, არ ვთვლი, რომ დრო თქვათ აი სხვა თემებზეც უნდა იკარგებოდეს, თქვათ ეკონომიკური დებატების დროს. ძირითადად ჩემი დაკვირვებით მაინც დისკუსია უფრო მეტად წარიმართა ესეთი პოლიტიკურ ჭრილში, შეიძლება ასე ითქვას, უფრო მეტად ჭარბობდა ორივე მხრიდან უფრო ესეთი პოპულიზმის ელემენტები, საერთო შემთხვევაში ჩემი აზრით რაღაც წინა საარჩევნო დებატებს უფრო გავდა, ვიდრე ვთქვათ ეს იყო რაღაცა სიღრმისეული ანალიზი, ვთქვათ, როგორც ვთქვათ, წინა წლების ეკონომიკური ვითარების, ისე ვთქვათ, მომავლის რაღაც პროგნოზირებაზე საუბარი, იმიტომ რომ პრინციპში რო ვთქვათ, ძალიან გულწრფელად მე გამიჭირდა დასკვნის გამოტანა, რა მივიღეთ ამ დებატების შემდეგ, ანუ რა შეიცვალა დებატების შემდეგ, თქვათ, რას უნდა ველოდებოდე დღეს. ჩემი აზრით არაფერს ამ კუთხით, იმიტომ რომ ის რაც იყო სიტუაცია დებატებამდე დარჩა იგივე, უფრო სასურველი იქნებოდა, ყოფილიყო მოლოდინი იმისა, რომ მოგესმინა თქვათ გარკვეული ახალი ინიციატივები დებატების დროს, თუნდაც ალკეულ საკითხებს რაღაც შეჯერებული ვერსიები, შეთანხმებები, რომ თქვათ, მომავალში უფრო ოპტიმიზმი გაძლიერებულიყო, თქვათ, და ვისაც არ აქვს ეს ოპტიმიზმი, შესაძლოა გასჩენოდა კიდეც.
აი რა კომპეტენციას განუსაზღვრავდით? განუსაზღვრავდით, როგორ რა მოლოდინი ჰქონდათ დეპუტატებისგან, პარლამენტის წევრებისგან, თუნდაც ინიციატივების თვალსაზრისით?
თუნდაც ის თემა, რომ არ მომისმენია არც ერთი იდეა სამომავლოდ, თქვათ, ეკონომიკის რეფორმირებას როგორ უყურებენ, თქვათ, დეპუტატები, ანუ რას ხედავენ, თქვათ, ეკონომიკის რეფორმირების კუთხით. ვისმენდი ორ რადიკალურ მხარეს, ერთი რომელიც ამბობდა, რომ ყველაფერი ცუდად არის, მეორე რომელიც ამბობდა, რომ ყველაფერი კარგად არის. ანუ პრინციპში რაციონალური, ესეთი პრაგმატული მიდგომა არ მომისმენია. ჯამში უმცირესობის მხრიდან მესმის, რომ მუდმივად აპელირება ხდება, რომ ყველაფერი ცუდად არის. უმრავლესობა კიდევ ჩემი აზრით ხანდახან არეთანმიმდევრულია, იმიტომ რომ უმრავლესობის ცალკეული წევრები ხანდახან საუბრობენ, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე, რომ პრობლემები არის ეკონომიკაში, თუმცა გუშინდელი დებატების დროს ძირითადი ლაიტმოტივი იყო ის, რომ ეკონომიკა პრინციპში კარგად ვითარდება და თითქოს და შესასვლელი არაფერი არ არის. მე სწორედ ეს მაშფოთებ, შეიძლება ასე ითქვას, რომ თითქოს და არ იგრძნობა ხელისუფლებაში ხელისუფლებაში გარკვეული ესეთი მოლოდინები, რომ ეკონომიკას გარკვეული ცვლილებები ჭირდება. თითქოს და ისინი კმაყოფილები არიან იმით, რაც დღეს არის. გარკვეულწოდ ასეთი შეთანხმება მჩება, რაც ჩემი აზრით ყველაზე ცუდი იქნებოდა. იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ეკონომიკას დღეს გარკვეული ტიპის პრობლემები აქვს. ჩვენ რაც ვნაბილაპარაკოთ იმაზე, რომ წინა ხელისუფლება ციფრებით მანიპულირებდა, მე მაგალითად გუშინაც ვისმენდი უკვე ახალი ხელისუფლების მხრიდან ასევე ციფრებით საუბართ. ამას მე მანიპულირებას არ ვეძახი არც წინა ხელისუფლების დროს და არც ახლა. გუშინ ბატონი აგულაშვილი გამოდიოდა და საუბრობდა ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო ციფრებზე, ვთქვათ, როდესაც სოფლის მეურნეობის
საწარმოებზე რომ დაიწყო ლაპარაკი.
საწარმოებზე გნება სოფლის მეურნეობის წინ მთლიანში და პროდუქტში რომ გაიზარდა, ვთქვათ, ეს ჩემთვის სასიამოვნო მოსასმენია, ვთქვათ, ყოველთვის ციფრები, ასე რომ მუდმივად საუბარი იმაზე, რომ ციფრებზე აპელირება არ არის აპელირება ეკონომიკაში, ციფრები
რა ყოველთვის ციფრები რას გამოხატავს?
კი, უბრალოდ ეს არის შეფასების ინდიკატორი და სხვა არაფერი. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ ადრე იყო, ვთქვათ, ეს მანიპულირება, არ ვეთანხმები ამას, რომ ადრე იყო, ვთქვათ, მანიპულირება იყო ის, რაც იყო. და ნებისმიერ შემთხვევაში წინა პერიოდზე საუბარს ალბათ ჯობია რომ ვიფიქროთ საომალოდ რა შეიძლება მივიღოთ. როგორ გავაუმჯობესო თქო სიტუაცია? ამოცხანა უნდა იყოს ძალიან მარტივი თქო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ხედავთ ამ პრობლემებს და ამ პრობლემებიდან ანალიზს და ესეთ შეცდომებს აღიარებას ნაკლებად ხედავთ ჩემი აზრით.
ხო, ისევ და ისევ არ გვახსოვს რომ წინა საარჩევნო ვითარება, ასე ვთქვათ, ეს პოლიტიკური ურთიერთობის რეჟიმიც ცნობილია, ამიტომ რაღაც სხვა მიზნებიც ჰქონდა, სხვა დანიშნულებაც ამ პოლიტიკურ დებატებში, რომელიც გადაიცემა.
რომ ერთი თემა არის, რომ აი წინა საარჩევნო თქო რამდენად გულწრფელი იქნებოდა, ასე ვთქვათ, ეს დებატები ასევე დასაფიქრებელი იყო წინა საარჩევნო თქო რამდენად რეალურ შედეგზე ორიენტირებული იქნებოდა.
ბრძანეთ რომ ცვლილებები სჭირდება ეკონომიკას და დამჩა შეთავაზებ რომ ამაზე დიდად არავინ ფიქრობსო. რაც ცვლილებებზე იტყოდით თქვენ? მესმის შესაძლოა ბევრი იყოს, მაგრამ მინდა ძირითადზე ბრძანოთ. რაც მოლოდინი გინი ქონდათ რაც თulit რომ საჭიროა რომ გაკეთდეს.
ჩემი აზრით ერთი ყველაზე უფრო სერიოზული ნაბიჯი რაც ჭირდება ეკონომიკას, ჭირდება ბოლოს და ბოლოს ბიზნეს გარემოს დასტაბილურება. ბოლოს და ბოლოს ჭირდება შვიდი ბიზნესის პოლიტიკური გარემო. ამ ქვეყანას
რაზეც მე
მოლოდინი მქონდა, რაც მე მოლოდინი მქონდა რომ ამ ნაწილში აი ამ მიმართულებით ხელისუფლება და ოპოზიცია შედარებით თანხმდრაში იქნებოდნენ ერთმანეთთან და გარკვეულ ძირეულ საკითხებზე შეთანხმდებოდნენ თქვა ბიზნესთან მიმართებაში.
გუშინ არაერთხელ აღინიშნა რომ ბიზნესი მშვიდად არის უკვე ვიდრე ადრე იყო, ამიტომ რომ აღარ არის მასზე ზეწოლა და ასე შემდეგ. რა კომპონენტებს გულისხმობს?
შეუძლებელი არ დავეთანხმო რომ ამ კუთხით ბიზნესი მშვიდად არის თქვა რომ ზეწოლის რისკი ნაკლებია, შეიძლება ასე თქოს, თუმცა ცალკეული ბიზნესმენები გამოთქვავენ გარკვეულ კრიტიკას მე ვფიქრობ, რომ ეს ყურად საღებია, მაგრამ ჯამში ფაქტია, რომ ამ კუთხით სიმშვიდე ნამდვილად არის, იმიტომ რომ მეც მიწევ შეხვედრა გარკვეულ ბიზნესმენებთან, რომლებიც საუბრობენ, რომ ამ ხრივ ისინი დაწყდარდნენ, მაგრამ თემა არის მეორე. ბიზნესი მაინც ხედავს ქვეყანაში გარკვეული ტიპის პოლიტიკურ რისკებს. ბიზნესი თავს ვერ გზნობს სხვაგვარად სტაბილურად, შეიძლება ასე ითქვას, და ამიტომ ერიდება თქვათ ბიზნესი უფრო მეტ აქტიურობას. რა იგულისხმება ბიზნესის უფრო მეტ აქტიურობაში? არა ის, რომ რა ობიექტებიც არის ისინი არ მუშაობს თქვათ, არამედ ის, რომ ისინი რეინვესტირებას ერიდებიან, შეიძლება ასე ითქვას, წარმოების გაფართოებას ერიდებიან. და როცა ვსაუბრობთ ინვესტიციების ნაკლებობაზე, ესეც სწორედ სტაბილურობის არარსებობით აიხსნება, პოლიტიკური სტაბილურობის დაბალი დონით აიხსნება, შეიძლება ასე ითქვას, როდესაც ინვესტორი ერიდება თქვათ ქვეყანაში შემოსვლას. ამ სიტუაციაში ერიდება დასტაბილურება და ამ სიტუაციის დასტაბილურების საუკეთესო გზა არის ის, რომ ცირეულ ეკონომიკურ საკითხებზე იყოს არა ასეთი კინკლაობა, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ისეთ პოლიტიკურ შეურაცხყოფებში გადადის ხშირად, არამედ გარკვეულ ტიპის შეთანხმებაც კი ხელისუფლებას და ოპოზიციას შორის. მაგალითად ეს შეეხებოდეს თქვათ გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებებს, მათ შორის იმას, რომ ერთხელ ამუდამოდ შეთანხმდეთ, რომ ამ ქვეყანაში გადასახადების კუთხით საერთო არაფერი არ შეიცვლება, გაზრდის კუთხით და ამაზე ხელისუფლება და ოპოზიციამ რაღაც საერთო განცხადებები
გააკეთა. ისინი ოპოზიციის ლიდერმა, ასე ვიტყვი, და პრეზიდენტობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა, დეპუტატმა დავით ბაქრაძემ ბრძანა განცხადების შემცირების საჭიროებაზე.
გადასახადების შემცირების საჭიროება ერთ-ერთი, გადასახადების შემცირების საჭიროება ერთ-ერთი ნაბიჯია, თუმცა ხო, წინა ხელისუფლებას თუ გადასახადების შემცირება უნდა, პირველი რაც ჰქონდა ბერკეტა თხელში, კი რაღაც ნაწილი შემცირა ნამდვილად, მაგრამ ერთ-ერთი თემა იყო საშემოსავლო გადასახადის თემა, რომელიც დაანონსებული იყო, რომ დაშემცირებულიყო და დღემდე საშემოსავლო გადასახადი არ შემცირებულა და პირველ რიგში წინა ხელისუფლება აბწყალებში დამნაშავე ამ კუთხით, იმიტომ რომ მას მის მოქმედების პერიოდშივე 20%-ის ქვემოთ უნდა ჩამოეწია საშემოსავლო გადასახადი. ასე რომ ხანდახან ახლა ეს წინა ხელისუფლება ამ თემაზე საუბრობს, ნუ ეხა ეს
თუმცა ახლა ხო გასაგებია ხო, მაგრამ ახლა ისეთი ვითარება რომ თქვა წინა ხელისუფლების წარმომადგენელი როცა ამბობს ამას, ანუ საპარლამენტო უმცირესობას თუ ამ პოზიციაზეა და თუ ეს ინიციატივა იქნება ახალს გამოვა ეს ამბავი.
თუ ისტორიას დავივიწყებთ ამ კუთხით და ჩემი აზრით ამ კუთხით ნამდვილად დასავიწყებელია, ეხლა უნდა ვისაუბროთ რა არის ეხლა კარგი ქვეყნისთვის. და გავანებო თავ იმას ვინ რას ამბობდა ადრე, ვინა პოზიციაზე იყო ადრე. აი მე ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ეხლა იქნება მოხდეს თქვათ შეჯერება, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ბიზნესისთვის ყველაზე მშვიდი იქნება გარემო, როდესაც ხელისუფლების და წამყვანი ოპოზიციური ძალების წარმომადგენლები ერთად შეთანხმდებიან გარკვეულ საკითხზე, ერთობლივი მუშაობით შეთანხმდებიან გარკვეულ საკითხზე, გააკეთებენ ერთობლივ განცხადებებს, თუნდაც ერთად შეხვდებიან ბიზნესის წარმომადგენლებს და აი ერთად გაიზიარებენ ასე თქვათ მათ პრობლემებს. იგივე საკანონმდებლო ცვლილებებს რაც შეეხება, რომელიც ბიზნესის გამომდინარეობს. გუში გამოვიდა ფრაქციის წარმომადგენელი გულისხმობ ბატონ ოქრიაშვილს, თუ არ მეშლება, რომელიც არის მაჟორიტარი და რომელიც არის ბიზნესმენია, ძირითადად ამ ფრაქციაში ბიზნესმენები არიან გაერთიანებული და გარკვეული ინიციატივები წამოაყენა ბიზნესისთვის. მე ვფიქრობ საკმაოდ საინტერესო ცალკეულ შემთხვევებში, ამიტომ აი ეს ხომ არის უკვე ბიზნესიდან წამოსული ინიციატივები. აი ამაზე შეჯერება ვთქვათ ხელისუფლების და ოპოზიციის მხრიდან. ჩემი აზრით იქნებოდა იდეალური და ძალიან კარგი გზავნილი ბიზნესისთვის, რომ მიუხედავად ამ ქვეყანაში ხელისუფლების უკვე არსებული ცვლილებებისა თუ პოტენციური ცვლილებებისა, ბიზნესისთვის ასეთი ტიპის ცვლილება ბიზნეს გარემოზე არანაირ გავლენას აღარასოდეს ამ ქვეყანაში არ მოახდენს. თუ ჩვენ აი ამ პრეცედენტის შექმნასაც შევძლებთ, მე ვფიქრობ, რომ ბიზნესი, არსებული ბიზნესი უფრო მეტად გააქტიურდება და რაც შეეხება ვთქვათ არარსებულ სფეროებს, ამ სფეროებში ინვესტიციები კიდევ უფრო მეტად გაჩნდება. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი თემა.
აი ამ ტიპის სმენას შევახსენებ, რომ გიორგი აბაშიშვილია ჩვენი სტუმარი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, ლაპარაკობთ გუშინდელ დებატებზე, პოლიტიკურ დებატებზე პარლამენტში და ლაპარაკობთ ზოგადად იმაზე, თუ რა არის საჭირო ეკონომიკის წინსვლისთვის, ლაპარაკობთ პოლიტიკური სტაბილურობის მნიშვნელობაზე. ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური თანხმობა რომ შედგეს, რომელიც დემონსტრაციაც მოხდება, ეს არის მნიშვნელოვანია, ხომ? რომ ეს ყველამ გაიგოს და დამაჯერებელი.
მნიშვნელოვანია ყველაფრის, ვთქვათ, რა შეთანხმებაც არსებობს, იმიტომ რომ ეს, ვთქვათ, საერთო განწყობაზე ძალიან კარგად მოქმედებს, როგორც წესი.
ამ ვითარებაში, ვთქვათ, ფაქტორი, არჩევნები როგორც ფაქტორი აღარ არის იმდენად გვიმნეული.
თუ ამ ყველაფერს, აი ის რასაც მე მომობ, შესაძლებელია ზედმეტად იდეალისტურად უდგები, ვთქვათ, ამ საკითხს, მაგრამ ის რასაც მე მომობ, რომ თუ ვთქვათ ეს შეთანხმება მოხერხდება და მე არ ვთვლი რომ ეს არის ძალიან მიუღწეველი თემა ვთქვათ ამ შემთხვევაში, თუ ეს მოხდება სინამდვილეში, არჩევნები რა თქმა უნდა გარკვეული ცვლილებების ფაქტორად, მოლოდინების ფაქტორად ყოველთვის დარჩება, მაგრამ ამას აღარ ექნება ისეთი ტიპის დარტყმა ბიზნეს გარემოზე, როგორც ეს მოხდა აი ამ ოქტომბრის გასული წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ. ხო, ფაქტი იყო რომ ამან ბიზნეს გარემოზე ძალიან სერიოზული დარტყმა იქონია, იმიტომ რომ ძალიან დაძაბული პოლიტიკური ფონი იყო. თუნდაც იყოს დაძაბული პოლიტიკური ფონი, უბრალოდ როდესაც ეკონომიკურ საკითხებზე, ბიზნესთან დაკავშირებულ საკითხებზე ხელისუფლებას და ოპოზიციას ექნებათ გარკვეული ტიპის შეთანხმებები, მე ვთვლი რომ ეს უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ პოლიტიკური ტემპერატურა იყოს დაბლადაწეული და ბიზნეს გარემო იყოს ბიზნესისთვის უფრო ცივი მისაღები.
მსმენელი არის ერთი უკვე ხაზა, დიდი ბოდიში ტელეფონს შევახსენებ, ხვებს 2988327 და ტელეფონი 2988327. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ბატონო გიორგი, თქვენ ვძანეთ რომ შვიდი ბიზნესია ჩვენთან და შვიდი და უმოქმედო ბიზნესი მერე ქვეყანას აშენებს, აი ბანკებს რომ ასეთი მაღალი პროცენტები აქვს და ბიზნესმენებს არ შეუძლიათ მათი სარგებლობა, ბიზნესისათვის ხომ ნამდვილად საჭიროა და ქვეყნის ეკონომიკისათვის დაბალპროცენტიანი და ხანგრძლივი კრედიტები, რაც საქართველოს არ გააჩნია, რა პერსპექტივა შეიძლება ჰქონდეს ასეთ ქვეყანას?
მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა ზარისთვის შეკითხვისთვის.
ძვირი კრედიტები.
Ну, ეს არის რეალურად ძვირი ფული შეიძლება ასე ითქვას, ეს არის ამ ქვეყანაში ერთ-ერთი სერიოზული დისკუსიის საგანი ყოველთვის და ითვლება რომ ბუნებრივი ეკონომიკა რომ გააქტიურდეს, ამისთვის საჭიროა რომ ბიზნესს უფრო მეტად ხელი მიუწვდებოდეს შედარებით იაფ რესურსებზე. რაც შეეხება შვიდ ბიზნესს, უბრალოდ ძალიან მოკლედ რომ გავმარტო, ბატონო, ეს არ მიგულისხმება რომ შვიდი ბიზნესი იმ კუთხით არის რომ ის უმოქმედო, უბრალოდ თქვი რომ ბიზნეს გარემო არის შედარებით უფრო დამშვიდებული, ბიზნესი მშვიდად არის, რომ თქვათ მაკონტროლებლები მას არასწორად არ მოექცევენ, უბრალოდ ეს ვიგულისხმე წინა ერთი წლის სიტუაციისგან განსხვავებით, ახლა ნამდვილად არის უფრო სტაბილური სიტუაცია ამ ხრივ. რაც შეეხება, ეს არის ძალიან გრძელი თემა, რომელზეც შეგვიძლია რა თქმა უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ ერთი რამ არის თვითონ, როდესაც საუბარია ბანკებზე, ბანკების პირდაპირ დადანაშაულება ამ საკითხში მე არასწორად მიმაჩნია, იმიტომ რომ თვითონ ბანკებმა ეს ფული ხომ საიდან გასვლა მოიძიონ, ძირითადად ეს არის საერთაშორისო რესურსი, უნებრივია ეს არის საერთაშორისო რესურსი, ეს ფული თვითონ ბანკებსაც ძვირი უჯდებათ, პლუს ამას ემატება რისკი, რა როდესაც პოლიტიკურ სტაბილურობაზე ვსაუბრობ, თუ ეს პოლიტიკური სტაბილურობა იქნება, ბანკების რისკის მარჟაც შეიძლება ასე თქვას კიდევ უფრო დაიწევს დაბლა და შესაძლოა ამან თანხის გაიაფებასაც, ფულის გაიაფებასაც გარკვეულწილად შეუწყოს ხელი. თუმცა უახლოეს მომავალში სამწუხაროდ ჩემი აზრით და ჩემი პროგნოზით ამ ხრივ რადიკალურ ცვლილებებს არ უნდა ველოდეთ კომერციული ბანკების მხრიდან.
და რადგან ვლაპარაკობთ ეკონომიკურ პროცესებზე და ხელისუფლების ინიციატივებზე, მინდა გითხოთ, გაქვთ თუ არა ინფორმაცია ან დაკვირვება რაიმე ამ სოფლის მეურნეობის პროგრამაზე, როცა იაფსესხებზე რო იკითხავს მენელმა, როდესაც სახელმწიფო ცდილობს რაღაცნაირად შექმნას ეს პროცესი, ხელოვნურად გაიაფოს სესხი.
ეს
მეორე პროცესი ბანკებისთვის.
ეს მეორე თემაა, ეს მეორე თემაა უკვე, როდესაც თქვათ სახელმწიფო გარკვეული ჩარევით თქვათ ცდილობს თანხა გაიაფოს კონკრეტული მიმართულებისთვის, ანუ თვითონ ბანკისთვის ეს პროცენტი ისევ ისე მაღალია. ბანკები შეიძლება ითქვას, რომ აქამდე არ გამოირჩეოდნენ ძალიან დიდი აქტივობით სოფლის მეურნეობის სფეროში. სოფლის მეურნეობის სფეროს დაკრედიტება. ამიტომ საუბარი ხა იმაზე, რომ სახელმწიფო შევიდა ხა ამ სფეროში და ბანკებს კონკურენციას უწევს, არ მიმაჩნია მაინც და მაინც სწორად, იმიტომ რომ ბანკების პირდაპირი კონკურენტი, ფაქტობრივი კონკურენტი, რეალური კონკურენტი, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო არ გამოდის, იმიტომ რომ ეს სფერო იყო, რომელიც ბანკებს ადრეს მაინც და მაინც არაინტერესებდათ. თუმცა მე მაინც გონია, რომ ეს უნდა იყოს აუცილებლად დროებითი მოვლენა, თქო, სახელმწიფოს მხრიდან აუცილებლად დროებითი მოვლენა, რადგან სახელმწიფო მეტნახევრს ფორმეს ვალდებულება იყო, მანეს ვალდებულება უნდა შეასრულოს და თანდათანობით პროცესების უფრო მეტი კომერციალიზაცია უნდა მოხდეს, უფრო საბაზრო ჩარჩოში უნდა გადავიდეთ. ანუ ჩავთვალოთ, რომ ეს იყოს დროებითი ინტერვენცია, თქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ თუ ამან მიიღო, ასე ვთქვათ, შეუქცევადი პროცესი, როდესაც სახელმწიფო მუდმივად განაგზობს აი ესეთ ტიპის პოლიტიკას, ეს პირველ რიგში თუ სახელმწიფოსთვის და ეკონომიკის ჯანსაღისთვის და ეკონომიკის სტაბილური განვითარებისთვის არ იქნება კარგი, ყოველთვის გარკვეული რისკების მატარებელი იქნება.
და რამდენად არის ხოლმე, თქვათ, რისი თქმა მინდა, როდესაც თქვათ, საბანკო სფეროს აქვს არის იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის ყიდის, ვთქვათ, ფულს იმდენად, რამდენადაც თulis საჭიროთ. ამ დროს სახელმწიფო მესმის, რომ ეს ესეთი პირდაპირ ოფიციალური ვალდებულება არისო ბანკების ამ პროგრამაში ჩართვა, თუმცა ბევრი ბანკი ჩაერთო. უშლის თუ არა ხელს თავად საბანკო სფეროს, შეიძლება გაუგებარი იყოს ბევრისთვის, მაგრამ რაღაც სულ მაქვს ხოლმე ეს კითხვა.
მე არ ვთვლი ამ წუთას ამან შეიძლება საბანკო სფეროზე რაიმე სერიოზული გავლენა იქონიოს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში საბანკო სფერო რამდენადაც მე ამ სიტუაციას დავაკვირდით, საბანკო სფერო ფინანსურად აქ არ ზარალდება არც ერთ შემთხვევაში. საბოლოო ჯამში თანხები არის დაბალანსებული და პროცენტის სხვაობა არის გადახდილი. ამ დაბალ პროცენტიას და რეალურ პროცენტს შორის სხვაობა არის გაბატილებული. ასე რომ მე არ ვთვლი რომ ამ წუთას ბანკები ზარალდებიან, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს მთლიანობაში არ არის ჯანსაღის საბაზრო პროცესი.
და
საბოლოო ჯამში უნდა წავიდეთ იქითკენ, რომ საბაზრო პროცესებს დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ასეთ ტიპის არასაბაზრო ჩარევა საბოლოო ჯამში პრობლემის გარდა არაფერს არ ქმნის გრძელვადიან პერიოდში.
და ერთ მსმენელს მოვაწრებთ, მოუსმინოთ, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
დილა მშვიდობისა.
გამარჯობა.
ძალიან არ ცხოვთ ყურასხალის მომისმინოთ.
სულ ერთი წუთი დაგვჭირს ხომართან, ასე რომ მოკლედ.
წუთი მაცალეთ ფაზატონუნენო. მოგესალმებით ყველას, მაგრამ მე როგორც სპეციალისტი ინჟინერთან ეკონომიკას ხალხი ქმნის და ის მარჯვენა როცა დასაქმებულია ყველა მოქალაქე შეძლების საგვარად, ვის რა შეუძლია ება იბოდონ, რა ქვია, წარსულია თუ მომავალი თუ ახალი თაობა, ჩვენ აღვიწოს ამას. 5000 კაციანი გორის კომბინატი სატაში დანიშნულების იყო, გორი ასევე საკონსერვო კომბინატი, რომელიც სოფლიოს ყველა 50 ქვეყანაში გადიოდა ჩვენი წარმოებები, ნაწარმი და ყველაფერი. აი ესეთი დაბრუნდნენ ის ჩვენი ძმა დაზგა დანაზგარები, რომელიც ვაჟბატონმა რა ქვია შევადნაძემ გაარცა თურქესა და დაამატა მერე სააკაშვილმა. აშენ აი
ამუშავეს
რა ქვია ზუსტი ხელსაწყოები საკავშირო დანიშნულების. აშენ ეს და ისა გამართოს ის წელში მეტალურგიულ ქარხანა და
გასაგებია თალბატონო თქვენ
კაპიტალიზმს სხვანაირად ვერ განავითარებს ჩემოკარგებო.
დიდი მადლობა.
ამაზე იმშელეთ. ყვილია ყველაფერი რასაც ქართ.
დიდი მადლობა თალბატონო, მადლობთ, გასაგებია თქვენი.
ჩემი აზრით თალბატონი ამ კუთხით აქცენტს სწორად სვავს, რომ ბუნებრივი ადამიანები როცა დასაქმდებიან თქო ეს კეთილდღეობა უფრო თვალსაჩინო გახდება თქვა და საწარმოების განვითარება ამ პროცესს ეკონომიკურ დასუსტებულობას, მაგრამ ერთი რამეზე უნდა შევთანხმოთ, რომ ეს ძალიან სწრაფად ვერ მოხდება, ეს ხელოვნურად ვერ მოხდება, ხელოვნურად საწარმოების შექმნა იქნება ყველაზე ცუდი რაც
შეიძლება. და დაბრუნება მითონ.
კი, რა შეიძლება გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ყოველთვის უნდა დავსვათ შეკითხვა ასე. და თუ ხელოვნურად შეიქმნა საწარმო და პროდუქცია შეიქმნა, სად გაიყიდება ეს პროდუქცია? ნუ ამოვიდეთ ამოსავალიდან, ანუ იქნება თუ არა ამის გასაღების ბაზარი. აქედან უნდა გამოვიდეთ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეს ისევ იქნება ფლანგველობა, იგივე რისკი არსებობს, თქო იგივე სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით, თუ ის საბაზრო ჩარჩოებისკენ არ გადავალ, თქვათ ნელ-ნელა.
სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი დრო. გიორგი აბაშიშვილი ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი იყო ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობდით ეკონომიკურ პროცესებზე ქვეყანაში გუშინდელ დებატებზე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისათვის.
და გადაცემის ბოლოს არ გეგონოთ სმენელო რომ დაგვავიწყდა ამინდის პროგნოზი, რაღაცნაირად გადავაადგილეთ. ის ახლა მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი და შემდეგ საქართველოს გაზეთებს გადავხედოთ. ამ ორივეს გააკეთებს ნინო თარხნიშვილი. ნინო, გისმენთ.
პროგნოზით დავიწყებთ. დღეს ქუთაში 29 გრადუსი სითბო იქნება, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 28 ნავარაუდები. ზუგდიდში ამბროლაურში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მესტიაში სინოპტიკოსები 20 გრადუს სითბოს ეგიან. სოხუმში პლუს 26 უნდა იყოს. ბათუმში 27 გრადუსი სითბო იქნება, გორში პლუს 25, ცხინვალში 24 გრადუსი. თელავში დღეს 23 გრადუს სითბოს ეგიან სინოპტიკოსები, რუსთავში პლუს 21, თბილისში კი 23 გრადუსი არის ნავარაუდები. რაც შეეხება გაზეთებს, კასტ ვერსიიდან დავიწყებ. აქ ქვეყნდება კომენტარი სოფელ დვანის მკვიდრისა. ყველა მიცოდეს, სოფლიდან წასვლას არ ვაპირებ, აქ არის ჩემი მიწა, ამბობს ის. ექვსულიანი ოჯახი ახლა მართლაც ნაციონალური მოძრაობის მიერ აშენებულ კოტეჯში ცხოვრობთ, რომელიც სიგრძეში 6 მეტრია, სიგანეში 4, მაგრამ 2008 წლის შემდეგ დამწვარი სახლი ჩემივე ხელით აღვადგინე, მას საცხოვრებლადაც ვიყენებდი, რადგან იმ კოტეჯში ყველანი ერთად ვერ ვეტეოდით. თავად სამინისტროს წარმომადგენლებად ნახეს, რომ სახლში საწოლი, ტელევიზორი, მაცივარი და სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები გვედგა. ეს არის ადამიანი, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ სოფელ დვანში სახლი დაშალა, საცხოვრებელი სახლი. მცოცავი ოკუპაციის გამო გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს ინტერვიუს საქართველოს გზის ლიდერთან, სალომე ზურაბიშვილთან, რომელიც ამბობს, რომ კოალიციას ლეგიტიმურობა აღარ აქვს. რეალურად არჩევნები არ ტარდება, არჩევანი არის ძალიან შეზღუდული, გარემოზე საუბარი ნაკლებადაა საინტერესო, ამ არჩევნებში გაყალბებას არ უნდა ველოდოთ, მაგრამ ფაქტია ის, რომ არჩევნები საზოგადოების დიდი ნაწილისათვის აზრის გამოხატვის უფლების წართმევით დაიწყო, ამბობს სალომე ზურაბიშვილი ინტერვიუს საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს. გაზეთ რეზონანს, გაზეთ რეზონანსი მკითხოს სთავაზობს ინტერვიუს ლიდერთა სკოლის ხელმძღვანელთან გია მაისაშვილთან, რომელსაც ჟურნალისტი ეკითხება. ძალიან ბევრს საუბრობენ ივანიშვილის მწირ საგარეო ვიზიტებზე, თქვენი აზრით რით არის ეს განპირობებულიო? და ის პასუხობს, ივანიშვილს ეს ისე ძალიან უნდა, როგორც სხვა არაფერი, ევროპელები და ამერიკელები არ ხვდებიან მას, იმიტომ რომ ჩვენი პრემიერი თავისი ქმედებებიდან გამომდინარე არ გახდა მათთვის მისაღები, არა და მათთან შეხვედრა ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არისო, ამბობს მაისაშვილი გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. გაზეთი ყველა სიახლე პირველ გვერდზე ჯიჰადის ვიდეოს საქმე პოლიტიკურ დაპირისპირებას ემსახურება და მცირე ინტერვიუ ქვეყნდება ამავე გაზეთში პოლიტოლოგ გოგი ხუციშვილთან, რომელიც ამბობს, რომ უჭირს მას ამ თემაზე კომენტარის გაკეთება, თუმცა მისთვის გასაოცარია, როგორ მოხდა, რომ ერთი თვის წინ დასრულდა ჯიჰადის ვიდეორგოლის საქმის გამოძიება, საზოგადოებას კი, რომელსაც განსაკუთრებით აინტერესებდა ეს საქმე, დღემდე არაფერი იცის. გაზეთი 24 საათიც გამოქვეყნდა დღეს. ეკონომიკა პოლიტიკური დებატების მთავარი თემა, ასეთი არის პირველ გვერდზე პუბლიკაცია.
დიდი მადლობა, ნინო თარხნიშვილი იყო ეს. მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა გახლდათ ხმის ოპერატორი. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20